Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Olomouc.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Tačno smo na polovini oktobra, mjeseca koji nam je donio mnogo promjena, ali nije uspio promijeniti našu šemu. Ko redovno sluša naše zajednička nedjeljna jutra dobro zna. Bilo ljeto, bila zima, bavimo se naukom, kulturom, medijima i sportom. Tragajući za temama iz ovih oblasti, obavezno prošetamo i do drugih biroa Radija Slobodna Evropa, a sve je protkano atraktivnim muzičkim brojevima. Jutro zbira Zoran Mijatović.
If you ever think you're lonely, ask me how I am. You think you've lost your one and only. Best believe I understand. Maybe I might not be able to see the things that you've gone through, but if you sit down on the table, I'll try to walk a mile. So come on, take my hand. Come on, take my hand. World keeps turning on, my friend. Someday you'll understand. If all they ever did was
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Thank you.
nećemo kvariti običajni karijere doslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao Rinko Golubović.
Iran nije uspio lansirati majmuna u svemir, kako je najavljeno prije nekoliko mjeseci. Ova operacija bila je neuspješna, na olakšanje nekih zapadnih zvaničnika, koji strahuju da Iran na ovaj način samo testira projektile dugog dometa. Lansiranje nismo obavili jer nismo uspjeli da ispunimo niti jedan zadati cilj, izjavio je zvaničnik Ministarstva nauke. Ovakav pokušaj nije jedinstven, jer Iran već uspješno lansirao druge životinje, kao što su pacovi, kornjače i crve. Lansiranje majmuna bi po njihovim navodima značilo da se mogu pripremiti i za lansiranje čovjeka. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad nije se oglasio povodom neuspjelog pokušaja, ali je još prošle godine najavio lansiranje ljudskog bića u orbitu do 2017. Najveći virus ikada otkriven izolovan je iz okeana na obalama Čilea. Nazvan je megavirus Chilensis i širi se i do 20 puta brže od prosječnog virusa. Čak je po brzini širenja srušio rekord virusa mimivirus nađenog u Velikoj Britaniji. Naučnici su izjavili da megavirus može da zarazi amebe i jednoćelijske organizme koji plutaju u vodama. Po dimenzijama je veći od nekih bakterija. Ne treba vam elektronski mikroskop da ga vidite, dovoljan je i obični mikroskop da ga uočite, kazuje profesor Jean-Michel Claverie sa Univerziteta Aix-Marseille u Francuskoj. Virus se ne može sam replikovati, mora se napasti cijela ćelija domaćina ukoliko se želi množiti. Studija DNK virusa pokazuje da ima više od 1000 gena. Sve pokreće jedna čestica, a onda raste do prave fabrike virusa, kazao je profesor Claverie, te dodao da ovaj virus nije opasan po ljude. Genetičari su otkrili da je uzrok crne kuge, bolesti koja je ubila nešto malo manje od 50% evropske populacije za samo 5 godina u 14. vijeku, bakterija po imenu Yersinia pestis. Još interesantnije otkriće da su potomci te bakterije vrlo slični prabakteriji. Ovo su otkrili naučnici sa Kanadskog univerziteta McMaster i Tübingen iz Njemačke. Naučnici su bakteriju izdvojili iz pronađenih 53 kostiju i 46 zuba iz East Smithfield groblja u Londonu, koje je bilo namijenjeno za pokopavanje žrtava crne kuge. Oni su utvrdili da se bakterija nije puno izmijenila od kad je ubila skoro pola stanovnika Europe prije 600 godina. Naučnici su uspjeli otkriti jedan od razloga zašto optimisti ostaju pozitivni čak i kada imaju razloga da budu negativni. Naučnici tvrde da mozak nekih ljudi jednostavno ignoriše sve što je negativno, tako da oni uvijek imaju pozitivan pogled na svijet. Autori istraživanja tvrde da je optimizam ključan za dobro zdravlje. Naučnici sa Univerzitetskog koleđa u Londonu su rekli da su čak 80% ljudi optimisti, iako oni tako ne misle. 14 ljudi su rangirali po njihovom nivou optimizma i testirali skenerom za mozak. Naučnici su ih pitali kolika je vjerovatnoća da će im se dogoditi neka od 80 loših stvari, među kojima su, na primjer, razvod ili oboljevanje od raka. Njihov mozak doslovno je odabrao dokaze koje će poslušati, a koje ne. Poruke o tome da pušenje ubija nisu efikasne, jer ljudi smatraju da je mala šansa da obole od raka. Postotak vjerovanja u razvod iznosi 50%, ali ljudi ne misle da će se to baš njima dogoditi, rekla je dr. Tali Sharot. Optimizam je koristan za zdravlje. Istraživanje provedeno nad 100.000 žena pokazalo je niži rizik od bolesti srca i smrti kod onih koje su optimistične. U današnje vrijeme jedna od veoma rijetkih životinja iz porodice velikih mačaka, amurski leopard, fotografisan je u Kini prvi put nakon 1949. godine. Amurski leopard, koji je poznati po nazivu divlji manđurijski leopard, snimljen je kamerom u šumi oblasti Banqing na granici između Rusije i Sjeverne Koreje. Odraslog leoparda snimila je automatska infracrvena kamera koju je postavio istraživač Sung Ge sa Univerziteta u Pekingu. On je postavio oko 40 kamera u šumi i prikupljao snimke svakih 20 dana. Na svijetu ima nešto manje od 50 primjeraka amurskih leoparda u divljini i skoro su svi u Rusiji. Ova mačka klasifikovana je kao izumrla u Kini, mada se smatra da ih ima oko desetak koje lutaju u oblastima na kinesko-sibirskoj granici. Dilema je naučna potvrda ili još jedna medijska promocija. Naime, u Rusiji su pronađeni ostaci i dlake jetija. Istraživači tvrde da jeti zaista postoji. Lokalna uprava regije Kamerovo na jugu Sibira saopštila je da su pronađeni otisci stopala, pa čak i uzorci kose koji pripadaju jetiju. Tokom ekspedicije u špilju Azaskaja, učesnici konferencije su pronašli nepobitne dokaze da u planinama Sorija živi snježni čovjek. Ekspedicija je organizirana nakon što je gradonačelnik Kamerova pozvao istraživače iz Sjedinjenih Država, Kanade i drugih zemalja da podijele svoje iskustva i priče o susretima sa mističnim stvorenjem. Pronađeni su otisci stopala, ono što bi trebao biti njegov krevet i različite oznake kojima obilježava svoj teritorij. Svi predmeti bit će analizirani u laboratoriju.
This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes.
Našu redovnu nedjeljnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda. Tamo su naime saznali, od francuske policije naravno, kako je najveću pljačku umjetnina u istoriji učinio jedan Srbin. Spider-Man je nadimak čovjeka koji je u Parizu ukrao basnoslovno skupe slike Picassa i Modiglianija, koje su na kraju završile na smetlištu. Poslušajmo Zorana Glavonjića.
Posle godinu i po Grozničave potrage za slikama koje su prema proceni Londonskog registra za ukradene umetnine vredne više od 100 miliona funti, francuska policija za krađu je osumnjičila, kako navodi srpska štampa, 43-godišnjeg Srbina VT zvanog Spiderman, čija su specijalnost pljačke veranjem uz zidove. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološke istraživanja u Beogradu rekao je za naš radio da ga ne čudi što su kriminalci sa ovih prostora umešani i u krađu umetničkih dela, jer u svetu imaju reputaciju veštih i drskih lopova.
To su potvrdili zapravo i kriminalci Pink Panther i sve one elegantne pljačke pod navodnicama svih draguljarnica Tokio, Dubaj, Pariz i tako dalje. I sada, pošto su oni stekli imidž, nije čudno da ih angažuju, recimo ti naručioci iz Francuske, da pokradu jednog Picassa. Ovi naši to možda i ne znaju što znači, ali važno je da oni dobiju novac za to što odrade.
Francuske vlasti i ljubitelji umetnosti širom sveta našli su se u šoku kada je 20. maja 2010. Muzej moderne umetnosti u Parizu osvanuo bez pet izloženih remek dela Matisa, Picassa, Braka, Modiljanija i Ležea, nakon što je tada nepoznati lopov basnoslovno vredna platna isekao iz ramova, urolao i odneo iz zgrade koja se nalazi nedaleko od Eiffelove kule. Ispostavilo se prema istrazi francuske policije da je Spider-Man imao saučesnika pod imenom Jonathan B., koji je po profesiji časovničar, a da je naručilac krađe parijski antikvar Jean-Michel. Publicista Milenko Todović, poznavalac umetnina koji se godinama bavio popisom kulturnog blaga Jugoslavije, kaže za naš program da se vrlo retko događa da ovdašnji mafijaški bosovi, koji se u Evropi uglavnom bave trgovinom drogom, naruče krađu slika svetski poznatih umetnika.
Prostog razloga da nema para za tako nešto. To je mali broj iz naših krajeva, ljudi koji imaju tu vrstu obrazovanja da mogu prepoznati šta je to toliko vredno, da bi on ušao u tu priču da to ukrade da bi preprodao.
Zahvaljujući pokvarenom alarmu i pospanosti tri čuvara Parijskog muzeja moderne umetnosti, Spider-Man, koji je za tu krađu trebalo da dobije 40.000 evra, pobegao je sa remek delima golubica sa zrnom graška, pastorala, maslinovo drvo kod estaka, žena sa lepezom i mrtva priroda sa svećnjakom. Na užas poklonika umetnosti i svetske javnosti nijedno nije pronađeno. Spider-Manov saučesnik detektivima je rekao da je u strahu i panici od policije koja mu je bila za petama sva platna uništio i bacio u kantu za smeće. Sve slike završile su smrvljene u đubretarskom kamionu, saopštila je pariska policija. Ljubica Miljković, kustos Narodnog muzeja u Beogradu, kaže da se muzeji najviše plaše takvih krađa, iako su sva značajna umetnička dela evidentirana i snimljena.
To je najopasnije što može da se desi, jer su to ljudi svesti da nešto što je remek delo svetske umetnosti završi na đubretu, da bude uništeno. Niko apsolutno ne može da proda takvu sliku. To je jedino ostrašćeni kolekcionari, možemo da pretpostavimo. To je jednostavno neka jaka želja za posjedovanjem određenog predmeta i da bude samo za vas. I tako su i najopasnije. Ko bi normalan mogao da poruči sliku da bi imao samo za sebe u sefu? Znači on uživa da bi slika bila uništena posle njega da se ne bi znao da je on uzeo. To je kao da sliku stavite u zatvor. Čemu onda ta slika?
Iako ovdašnja publika retko ima priliku da u Srbiji vidi najvrednija dela svetske umetnosti, domaći muzeji sve više vode računa o bezbednosti eksponata, pogotovo od krađe kupačice Augusta Renoira, vredne više od milion evra, iz Narodnog muzeja 96. koja je 4 dana kasnije pronađena nakon što su je lopovi diletanti nudili za 10.000 evra. Posljednjih dana aktuelna je priča da se u Srbiji nalaze neprocenjive slike Pabla Picassa, glava konja i staklo i krčag, ukradene u Švajcarskoj, za kojima traga i srpska policija. Milenko Todović ipak sumnja da će one ovdje biti pronađene.
Pa zato što niko nema pare za Picassa. Ja ne znam ko bi imao te pare. Možda ovi 5-6 tajkuna, ali ne vjerujem i kod njih da ima afiniteta za umetnost, naprotiv.
I haški optuženici su na razne načine vezivani za umetnička dela, pa je jedna od verzija hapšenja posljednjeg begunca Gorana Hadžića da mu je potera ušla u trag upravo kada je u Novom Sadu pokušana prodaja slike Portret muškarca Amadea Modiljanija sa namjerom da se finansira njegovo skrivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Idemo put Podgorice. Tamo naime po prvi put od osnivanja najstarija crnogorska dnevna novina Pobjeda nije osvanula na trafikama. Zaposleni su u štrajku i to predstavlja kulminaciju problema u novini koja je još uvijek u državnom vlasništvu, a propao je treći pokušaj da se Pobjeda proda. Novina propada, ali cijena placa na kojoj se poslovna zgrada nalazi neprestalno raste. Rubrika Dimitrija Jovičevića.
40 zaposlenih u štampari Pobjede odlučilo se za prekid rada zbog lošeg materijalnog položaja i stalnog smanjenja primanja. Traže isplatu zaostalih plata i ostala dugovanja, kao i to da im se sa konkretnim planom za izlazak iz krize obrate predstavnici vlade koja je većinski vlasnik lista. Sve do tada, upozorava predsjednik štrajkačkog odbora i novoosnovanog Pobjedinog sindikata Ivan Đođić, najstariji crnogorski dnevni list neće izlaziti.
Mi nemamo od čega da živimo, jednostavno znači u katastrofalnoj smo ekonomskoj situaciji i postavlja se pitanje šta će uopšte biti sa budućnošću naše firme. Po socijalnom programu je otišlo oko pola zaposlenih, kompanija i dalje gomila gubitke. Vlada nam svake godine oprašta milionske iznose doprinosa za poreze, pretvara ih u akcije, kompanija i dalje gomila gubitke. Mi ne znamo šta će biti, znamo da će ta zgrada da se ruši, da li se to radi namjerno ili nenamjerno, ne znamo, ali sumnjamo u sve.
Predsjednik većinskog sindikata Pobjede Goran Popović, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže kako nema razumijevanje za kolege koji su u štrajku i ima drugačije viđenje situacije u kompaniji.
Ovaj štrajk koji se desio, sindikat Pobjede koji okuplja skoro 3/4 zaposlenih, smatra direktnom opstrukcijom svih procesa koji su započeti unutar i izvan akcionarskog društva u cilju stabilizacije poslovanja. Naš sindikat je ocijenio da su dosadašnje aktivnosti poslovno bile sa stanovišta standarda zaposlenih nedovoljne, ali ipak otvarale neke realne mogućnosti da se dođe do rješenja i da se ta elementarna egzistencija zaposlenih riješi na pravi način. Mislim da Pobjedi sa ovim štrajkom više nema opstanka, da je neminovno da dođe do stečaja, a to naravno ne ide u korist nijednom zaposlenom, pa ni članovima tog sindikata.
Suspendovana dugogodišnja Pobjedina novinarka Jovanka Ljubinko-Martinović ukazuje na to kako je Pobjeda od izuzetno profitabilne i ugledne kompanije došla u poziciju gubitaša i lista kome se sve manje vjeruje i za to krivi menadžment novine.
Aktualni menadžerski tim Pobjede je ne mareći uopšte za ovaj socijalni kriterijum i dalje je odlazio na prestižne medijske adrese u prestižne evropske metropole, angažovao je dopisnike iz raznih evropskih gradova itd. Ja lično vjerujem da su ti ljudi radili za neki novac. Nama su ostale samo mrvice i obećanje.
Na pitanje novinarke Pobjede koja nije u štrajku, zašto su se odlučili za radikalnu mjeru 20 dana prije isteka tendera i ne šalju li time lošu poruku potencijalnom investitoru, Đođić i Martinović su odgovorili.
Potencijalnom kupcu ništa ne smeta, ili čak i u postupku likvidacije kompanija, ne u postupku stečaja i bilo kako. Ako je on raspoložen da kupi kompaniju.
Da, kolegice Dagović.
Mi se borimo za naše
pravo. Ako mi radimo u istoj firmi, jeste vi ispovjedeli, tako? Ja bih vas sada mogla da pitam, da li ste vi primili platu pa ste tako zadovoljni situacijom u Pobjedi?
Ja mogu da vam odgovorim, ali ste...
To je poslovna tajna.
Znači, naravno da nije poslovna tajna.
To što novina godinama bilježi gubitke od više miliona eura i opstaje na teret poreskih obveznika, bio je povod za negodovanje dijela javnosti koji su u održavanju novine vidjeli interese vladajuće elite. U žižu interesovanja Pobjeda je došla i zbog toga što su njeni akcionari, u čijem je posjedu bilo nešto više od 600 dionica, bili optuženi narkobosovi Darko i Duško Šarić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
You and the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one after the night and the music are done? Until the pale light of dawn and in daylight, hearts will be throbbing its hearts. Morning will come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, well, I have you.
For the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, well, I have you.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku ćemo o medijima, ovim domaćim. Nekidašnja vijest o čedomorstvu u Foči izuzetno je uznemirila ovdašnju javnost, ali se još gore dojmio pristup kojim su neki mediji pratili ovaj strašni čin. Objavljivanje identiteta prije okončanja istrage, slikanje nesretne žene i isto takve porodice, mučni detalji u vezi sa ubistvom, prije svih u dnevnom avazu i na federalnoj televiziji, nagnali su uglednu književnicu Feridu Duraković da izrazi javni protest. Generalnu sekretarku PENA BiH, tim povodom sam jutros pozvao u goste. Ferida, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta te zapravo natjeralo da se ovako oglasiš u medijima, a u vezi sa medijima?
To se nakuplja godinama. Mislim da je ovaj u pitanju jedan tako jedan socijalno psihološki nerv koji u meni ključa pa onda pokušava da pukne i ja onda moram da reagujem jer je to način na koji ja uopšte funkcionišem tako što kad vidim neku vrstu socijalne nepravde u ovom teškom tranzicijskom vremenu, ja nemam ništa drugo osim da vičem, a vikati umijem na papiru, ja. Tako da je u stvari to rezultat moje nervoze skupljane godinama.
Ja, ovaj slučaj ove nesretne žene nije rijedak kod nas. Evo, nedavno smo imali jednu nesretno samoubistvo koje je Avaz iskoristio u reklamne svrhe. Maltene pisali su, ako vam više nije stalo do života, sreću potražite na 25. spratu našeg tornja.
Ja ne vjerujem da su oni to namjerno radili, ali duboko vjerujem da urednici ne znaju šta rade. Odnosno da urednici posebno u dnevnim novinama ne znaju kako da uspostave vlastiti odnos prema poslu i prema stvarnosti koja ih okružuje. Ne mora sve da bude senzacija. Postoji granica u kojoj moraš, u jedan trenutak u kojem moraš da kažeš, pazi, moraš da znaš šta su posljedice vijesti koju objavljuješ. Desilo se jednom oslobođenju prije nekoliko godina, recimo vrlo je precizno opisan način na koji se priprema droga.
Yeah.
Čak je napravljena, objavljena i fotografija. Kao da su objavili neku vrstu uputstva za drogiranje.
Yeah.
Ja znam da to nije bila namjera, ali njihov posao je da im to nije namjera, novinarski posao i urednički posao jeste da pomisle šta će biti posljedica onoga što ja objavim kao vijest.
Ja ti moram reći da je mene malo sramota, malo i strah od okruženja u kome živim. Evo, novine, novinari, bez obzira na mediji, naprosto se natječu ko će više pomjeriti granicu pristojnosti, moralnosti,
apsolutno,
odgovornosti.
Apsolutno.
Evo, granicu zgražavanja civiliziranog čovjeka.
Ja radim u firmi, eto, skoro 20 godina. Naša misija, naš zadatak jeste proširenje granica slobodnog izražavanja, proširenje granica slobode unutar javnog prostora, ali prva stvar na koju moramo pomisliti jeste do koje granice možemo da zloupotrebljavamo ili upotrebljavamo, a da ne zloupotrebljavamo slobodu izražavanja. Mislim da se to kod nas sve pobrkalo, da ne postoji, iako postoji ovaj novinarski kodeksi koje trebamo da poštujemo, oni se naprosto zaboravljaju. Novine traju od danas do sutra, pa su to urednici i vlasnici tih novina naprosto bukvalno prihvatili kao činjenicu, međutim to ostaje u glavama nekih mladih ljudi koji će ih poslušati i slijedit će ono što nije dobro.
Evo, pomenuta je riječ kodeks, ja imam osjećaj da će ta riječ kao odgovornost, kao pravo ili koja već ne, biti uskoro stavljena na indeks zabranjenih kod nas.
Da, mislim sve je to tako izvitopereno, kao što je u stvari i ovo vrijeme tranzicije neko ili vrijeme nekog divljeg kapitalizma, ono što određuje naš život, tako će u stvari i te riječi koje su potpuno proskribovane postati nepotrebne, postati riječi koje se kriju kad se govori o javnom prostoru.
Ono što je strašno, ti se čini se to naznačila kao sladostrašće traženja, je ovaj nagli talas gladi za tuđom nesrećom, fascinacija razotkrivanjem tuđe tajne, prljavog veša kod komšije. Znam da je toga bilo i bit će uvijek, ali je nevjerovatno ovo partnerstvo ovih najnižih ljudskih poriva sa čitavom jednom profesijom.
A to vam je u stvari partnerstvo najnižih ljudskih poriva sa sirotinjom i sa moralnom bijedom. To je odlična kombinacija, u njoj mogu profitirati samo vlasnici novina. Ako je redovna lektira dječaka i djevojčica između 15 i 25 godina jedna novina koja se zove Ekspres, koja govori o najnižim ljudskim porivima, koja govori o tome da ljudska vrijednost jeste estrada, mi onda nemamo šta da tražimo. I to i te novine posjeduje čovjek, posjeduje i objavljuje čovjek koji tvrdi da ima visoke moralne vrijednosti. Mm-hmm. Ja ne smijem dopustiti da ne reagujem u takvom jednom javnom okruženju da to javno ne izrazim, da svoj protest protiv toga javno ne izrazim. To se ne dešava samo u novinama, nećemo mi samo pominjati vlasnika Avaza, to se dešava na televizijama, to se dešava sa nekim, kako se to zove, show realnosti i tako dalje. Sve je potpuno pomjereno na instant slavu, na instant sticanje novca i apsolutno se ne pominju vrijednosti kojima su nas učili naši roditelji, naši djedovi i nešto što mi sami znamo da jeste vrijednost, ali je brišemo.
Ja, ali meni je zbunjujući odnos onoga što zovemo akademska zajednica, intelektualaca pored kojih se sve ovo dešava.
Mislim, postoji hiljade knjiga u kojima se dokazuje da su intelektualci potkupljiva roba. A posebno u vremenima sirotinje i tranzicije koja jesu naša. Svako od nas ima cijenu, ja to tvrdim čak i pred onim ljudima koji misle da su nepotkupljivi. Ali postoji granica u kojoj treba da stanemo. Jer tu cijenu koju mi zacijenimo plaćat će naša djeca.
Da. Evo, moram ti reći kako sam u nekoliko navrata pokušavao napraviti sličan razgovor, uvijek bi dobio odgovor, nemoj mene, kao da se nekom ne bih zamjerio, da me onda ne uzmu na zub. Jesmo se to mi u novinarskoj profesiji posve prihvatili sintagme sedma sila, pa eto postali sedme sileđije ili istinske sileđije, a da taj nesretni dio ostale javnosti jednostavno se boji svih nas.
Da, da. Mislim, ni meni nije prijatno, ali imam dijete, imam nekoliko mladih ljudi koje kojima pokušavam da budem neka vrsta ne mogu reći uzora, ali osobe u koju se gleda. Ja pišem za djecu, ja sam predavala dugo godina po srednjim školama, znam situaciju i znam koliko su djeca potpuno bez orijentira. Mislim da je to pitanje moje odgovornosti da pokušavam nešto da ukažem. Meni uopšte nije prijatno, ja znam danima patiti ako me napadne neki od mojih kolega u novinama potpuno nepravedno. Ja nažalost patim za razliku od njih, oni uživaju, a ja zbog toga patim, ali ne mogu da šutim. Mislim da nije pošteno šutjeti u ovakvim vremenima. Vratit će ti vremena ako šutiš.
Ja, vi ste u Penu, činim se, prošle godine imali jedan nesporazum upravo u vezi sa javnim angažmanom.
Da li ste
zapravo zauzeli neki stav u vezi s tim? Evo, nedavno ste opet imali polemiku između Kavaza i Bazdulja koja nije baš lična na polemiku intelektualaca. Ko je nezavisniji, ko je ovisniji?
Ta generalna priča u vezi sa Penom jeste da smo mi zajednica neistomišljenika, što je jako važno. Jer da smo zajednica istomišljenika, onda bismo mogli da formiramo političku partiju. Međutim, nivo polemike je u pitanju. Da li je to argumentiranje ad hominem, da li je to argumentiranje potpuno privatnim i za javnost nebitnim činjenicama, ili je to potreba da ti nekome sabranim, normalnim komunikacijom dokažeš da nije ili jest, da nije on u pravu, da si ti u pravu. To se kod nas potpuno su se pobrkale te stvari. Nije u pitanju polemika kao polemika. Polemika može da postoji kao književni rod, nego je u pitanju način na koji se eliminira sugovornik. Kako se eliminira? Tako što ga opalimo po porodici, po izgledu, po tome odakle dolazi, po tome kuda ide, i onda se desi takva jedna omraza koja se u stvari prenosi na organizaciju koja s tim nema veze. Svaki od nas pojedinačno odgovoran je za ono što govori. On ne mora da govori i ne treba da govori u ime neke udruge kojoj pripada. Ne, intelektualac je onaj koji zastupa sam sebe. Ta udruga može da mu proširi mogućnost djelovanja i može da mu suzi mogućnost djelovanja. Ali prije svega to su njegove riječi koje on potpisuje na televiziji, u novinama, u knjigama. To je znači prvo lična odgovornost, pa tek onda odgovornost kao pripadnika nekog recimo, ne znam, esnafskog društva.
Ferida, hvala ti na ovom razgovoru, ne samo zato što smo zadovoljili neke ulazne principe, nego zato što si na izvjestan način ohrabrila ovaj dio profesionalaca u ovoj medijskoj zajednici koji još uvijek drži do obraza, nadajući se da ćemo imati, da ćemo svi zajednički pokušati da napravimo jedno društvo u kome će sad normalne stvari postati nenormalne. A
ja se iskreno nadam, mislim da malo pretjerujemo u tim konstatacijama. Ja mislim da su ljudi postali potpuno ravnodušni, da je ovo je više moja potreba da očistim dušu nego da na nekoga utičem, ali to je način na koji ja mogu da funkcionišem kao ljudsko biće. Ako to još nekoga potakne, ja ću biti vrlo sretna. Ako ne potakne, onda sam makar sama probala.
Nadamo se da će tako biti. Hvala ti mnogo, do slušanja, prijatno.
Do viđenja.
Prijatno.
It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. D is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you thought love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game of foot. Was made for me and you. L is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very, very extraordinary. E is even more. You adore love.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenijeći nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Real Steel, filmskog studija DreamWorks, koji govori o bliskoj budućnosti u kojoj su roboti borci zamijenili ljude u ringu, je osvojio prvo mjesto box office sa zaradom od $27.3 million. U ostatku svijeta, Real Steel je zaradio $22.1 million. Glavni glumac u filmu je Hugh Jackman, bivši bokser, koji se igrom sudbine ujedinjuje sa svojim sinom i pretvara robota sa smetlišta u pravog borca. Politički thriller George Clooney-a The Ides of March je drugi sa zaradom od 10,4 miliona. U filmu pored Clooney-a glume Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti i Marisa Tomei. Na trećem mjestu se nalazi porodični film Delphin Tale sa zaradom od $9.2 million. Nakon što je utjelovio kreatora Petera Pana, pisca J.M. Barrya u filmu Finding Neverland, glumac Johnny Depp će portretirati dr. Seussa u još uvijek neimenovanom biografskom filmu. Seuss, pravim imenom Theodore Giesel, je počeo svoj rad crtajući reklame i stripove prije nego što je prošao na politički crtani filmove za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nakon toga je prešao na dječje knjige koje je radio za svoj karakterističan način. Njegov rad je postao veoma unosan materijal za blockbustere različitih filmskih studija. Iza biografskog filma o dr. Seussu stoji Universal i produkcijska kompanija Illumination Entertainment, koji rade i na CGI animiranom filmu The Lorax po priči dr. Seussa. Johnny Depp će biti koproducent filma sa svojom producentskom kućom Infinity Nihil. Kate Burnin je angažovan da napiše scenarij. Oskarovka Diablo Cody se ponovo ujedinila sa režiserom filma Juno, Jasonom Reitmanom, na drami komediji Young Adult, u kojoj glavnu ulogu glumi Charlize Theron. Pored toga, Cody će sljedeće godine stati iza kamere u svom režizirskom debiju još uvijek neimenovanog filma, koji je donedavno imao naslov Lamb of God. Producent filma 500 The Days of Summer, Mason Novick, također radi na projektu sa Cody, koja je napisala i scenariju za ovaj film. Sa početkom snimanja bi se trebalo krenuti u proljeće 2012. a film bi trebao biti gotov za sezonu filmova koji se bore za nagrade. Australska grupa Men at Work izgubila je sudski spor kojim je pokušala dokazati kako njezin hit Down Under nije plagijat 70 godina stare dječje pjesme. Australski visoki sud odbacio je žalbu benda na presudu federalnog suda od prije godinu dana, koji je presudio kako je melodija Down Under preuzeta iz pjesme Marin Sinclaira Coco Cabura Sits in the Old Gum Tree, a prava na tu pjesmu polaže Larrikin Music. Diskografska kuća EMI i autori pjesme Colin Hay i Ron Strykert morat će Larrikin Musicu isplatiti 5% prihoda ostvarenog od pjesme, računajući od 2002. godine, te sve buduće tantijeme. O kojem se tačno iznosu radi nije poznato.
I come from a land of love. Did I slow and mention love? Can you hear that thunder? You better run, you better take cover. Yeah.
čemu drugom u programu koji se uredno bavi sportskim temama, osim o fudbalu, govoriti na kraju sedmice u kojoj je ova igra bila u središtu pažnje ukupne javnosti, računajući i one koji sportu inače okreću leđa. Svima je ovdje, čak i od formiranja nove vlasti, bilo zanimljivije s kim se to poslije blistavog rezultata u Parizu valja ogledati u doigravanju za odlazak na europsko prvenstvo. Ispala je eto Portugalija, prema rejtingu najviša moguća prepreka. Ali vajkati se ne treba, jer je sušća vrsta pokazala kako se s uspjehom može nositi sa najvećima. Naravno, ne bi trebalo da prevlada obavezujući optimizam, ali ne postoji niti jedan razuman razlog da se u čitavu priču ne umiješa emocija koju izaziva mogući revanš poslije posljednjeg poraza u jednom identičnom baražu. Dakle, i objektivno, Portugalija jeste planetarna velesila i barem formalno favoriti u dvomeču polovinom narednog mjeseca. Ali Sušićeva selekcija u Parizu pokazala je kako nema razloga bojati se favoriziranih timova. Naravno, veliki hendikep za selektora bit će izostanak pouzdanih Papca, Pandže i Mujđe, prve dvojice u zeničkom meču, ali ostaje nada kako će i zamjene biti na visini zadatka. Ostalom, Safet Sušić je dokazao kako su nevjerne tome u vezi sa njegovom kompetencijom, među kojima sam i sam bio, grdno prevarili. Istina, Pape je naslijedio već formiran tim od Čire Blaževića, naslijedio hemiju i kolektivnu energiju koju je njegov prethodnik unio, ali je istovremeno uspio sve to podići na jedan viši nivo, a k tomu reprezentaciji značajno produžiti klupu i proširiti manevarski prostor potreban dirigentu svakog tima. Istina, valja unaprijed i Sušiću i fudbalerima reći kako će Portugalci zaigrati mnogo angažovanije nego li su do sad igrali i kako će u svakom slučaju biti rastrčaniji i bliži našima nego li su to bili Francuzi u velikom prvom poluvremenu pariške utakmice. Isto tako, mada se ne bi smio unaprijed tražiti alibi, ne smije se zaboraviti nesporna činjenica kako je svaka planetarna ili kontinentalna smotra ujedno i veliki marketinški sajam i kako će UEFA kao glavno i domaćinima kao izvršnim producentima biti od velike važnosti da se na licu mjesta nađe jamačno najveći autoritet europskog fudbala Cristiano Ronaldo. Ali to je tek privaga koja može odlučiti ukoliko bude posve neizvjesno. Moram na kraju reći nešto što bih najradije preskočio. Meni je, a nisam sam, naprosto pao kamen sa srca kad je izostala mogućnost da se u baražu BiH ogleda sa Hrvatskom. Ne zato što su Hrvati jači protivnik od Portugalaca, nego zbog mogućih posljedica, mogućih nemira i moguće mrlje koja bi ostala na najveći meč u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Nažalost, i na to je valjalo misliti.
They asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride, tears I cannot hide. lovely flame dies, smoke gets in your eyes. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday know that moment divine when all the things you are mine, are mine. Someday, someday I'll know that moment divine when all the things you are mine.